Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Малдыдагы 30 мүнөттө төмөнкү баяндарды уктурабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европа COVID-19 жаңы толкунунан качып кутула албай турганын эскертти. Коронавирус курчуп, коомду сестентип турат, кыргыз бийлигине сын күчөдү.
Вакцина номер бир маселе. Сол министрден өзү лидер боло албаганы биринчи ирет. Самолет жөнөтүп алып келе албай атканы бул кантип айтса болот? Жумушун тагатка албагандыгын белгиси.
Кытайдын президенти коммунисттик партиянын жетишкендиктерин кубаттап, атаандаш өлкөлөргө опуз алуу аракеттерине барбоон айтты. Азык түлүк кымбаттап жаткан учурда балгаар калемпири арзандап, мокенде дыйкандарды түйшүккө салууда. Мен Кыргызстанды сүйөм, жаштар кыймылы, ата энеси жок, майыптыгы бар балдар үчүн ысык көлдө жайкы эс алуу уюштурду.
Бул лагерь чынын айтканда аябай шарттар бар экен. Үйдөн деле мынчалык караган эмес, чынын айтканда.
Бүгүн 2-июль, студияда Санжар Эралиев, адегенде кабарларды угабыз, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. 1-июлда Бишкек шаарынын биринчи мэрин уктоту оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматов түнбөгө чарасын карап, аны 6-сентябрга чейин камакта калтырды. Бул тууралуу адвокат Урмат Сыдыков маалымдады. Анын айтымында актоочу тарап райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна даттанат.
Кулар болгон бир гана жүйө келтирди. Эгер чыгып кетсе, качып кетет, баягы эле дежурный бири. Экинчиси тергөөгө жол табылат. Эгер чыгып кетсе, каякка качып кетет биринчиден. Каякка качмак эле. Мен айттым, мен түшүнөм. Эгер чет өлкөнүн жараны болсо, сыртка качып кетсин. Бул Кыргызстандын жараны, Кыргызстанда туулган. Экинчи боюнча тергөөгө кысым келтирет деп. Эмне кылып кысым келтирет? Анда жазып такташ керек таларчы.
Буга чейин Молдокматов 1-май райондук соттун чечими менен 6-июлга чейин номер 1 тергөө абагында камакка алынган. Бул чечимди кийин Бишкек шаардык соту дагы өзгөрткөн эмес. Жактоочулар анда бөгөт чарасын үй камагына алмаштыруу боюнча шаардык сотко арызданган болчу. Оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматовдун ички иштер министрлиги 6-майда кармаган. Ага былтыр октябрь окуяларында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратын басып алууга аракет кылган деген айып тагылган. Кийин берене өзгөртүлүп, октябрь окуяларында жапырт башаламандыгы уюштурган деген кине койгон. Молдокматов өзүнүн камалышы саясий куугунтук баалаган, ал президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келет. Былтыр 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразычылык чыгып, 5-6-октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Тажикстанга барган Түркиянын улуттук коргоону министри Хулуси Акар кеспеши Шералы Мирзо менен жолугуп, терроризмге каршы күрөшүү маселелерин талкуулады. Түркиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, Хулуси Акар тажикстандык кеспеши менен жолукканда эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын талкуулап, Тажикстандын Түркиянын Орто Азиядагы маанилүү өнөктөшү деп атаган. Тажикстандын расмий түзүмдөрү Акардын сапары тууралуу эч кандай билдирүү жасашкан жок. Түркиянын Анадолу агенттиги Хулуси Акар тажик бийлик өкүлдөрү менен жолукканда ФЕТО'го каршы күрөшүү маселесин көтөрүп, бул маанилүү маселе экенин белгилеген. 29-30 июнь күндөрү Кыргызстанга сапар менен келген Хулуси Акар кыргыз бийлигинин өкүлдөрү менен жолугуп, анда дагы ФЕТО уюмуна каршы күрөшүү маселесин көтөргөнү кабарланган. Расмий Анкара 2019-жылы 15-июлда иш ашпай калган төңкөрүш аракети үчүн АКШда бозгунда жүргөн түрк диниятчы Фетуллах Гүлөндү жана анын хизмет кыймылын айыптап келет. Эрдогандын бийлиги кыймылды ФЕТО же Фетуллахчы террорчул уюм деп атап, аны миңдеген тарапташын кармаган. Бул төңкөрүш аракетинде 250 адам набыт болгон. Гүлен өзү жана анын тарапкерлери дооматтарды четке кагып, төңкөрүш аракетин бийлик өзү атайлап уюштурган деп жооп кайтарган. Белоруста журналист жана медиа менеджер Андрей Александровко мамлекеттик чыккынчылык кылган деген айып тагылды. Бул тууралуу анын адвокаты Антон Гашинский билдирди. Бул берене менен журналист 15 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Айып кайсы иш боюнча тагылып жатканы белгисиз. Андрей Александров жана сүйлөшкөн кызы активист Ирина Злобина быйыл январда кармалган. Аларга коомдук иш чараларда тартип бузган деген айып таккан. Белорус милициясынын версиясы боюнча Александров жана Злобина 2020-жылдын август айынан бери Минскиде нааразычылык акциясына катышкандарды каржылап, нааразычылык иш чараларына катышуучуларына салынган айыппулдарды өз эсебинен төлөп турушкан. Кийин бул айыппулдар үчүн каражат Байхелп фондуна которулганы белгилүү болгон. Фонддун өкүлдөрү айыппулду төлөп берүү мыйзамга каршы келбесин билдирген. Весна укук коргоо уюму Андрей Александров жана Ирина Злобинага тагылган айыптардын негизсиз экенин айтып, муну куугунтук катары аташкан. Беларусьта былтыр август айындагы талаштуу президенттик шайлоодон бери саясий кризис уланып жатат. Демократиячыл күчтөр нарасчыл акцияларды уюштуруп, бийлик аларга каршы басымды күчөткөн. 10 000 адам камалып, бир катар оппозиция саясатчылар, активисттер өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. АКШ Европанын бир катар өлкөлөрү былтыркы шайлоонун жыйынтыгын жана Александр Лукашенкону мыйзамдуу лидер катары таануудан баш тарткан. Президент администрациясынын жетекчисинин орун басары Адылбек Касымалиев мамлекеттик башчынын мамлекеттик аппараттын санын кыскартуу жөнүндө жарлыгы боюнча түшүндүрмө берди. Касымалиевдин билдирүүсү президент сайтында жарыяланды. Анда кыскартуулардан үнөмдөлгөн каражат мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысын көбөйтүүгө жумшаларын билдирди. Цитата: эгерде мамлекеттик кызматкерлер 30% же 10 000, 11 000 чейин кыскартыла турган болсо, мамлекет 2 млрд сомдон ашык каражат үнөмдөйт. Бирок бул үнөмдөө келерки жылга гана ишке ашырылат. Анткени эмгек кодексине ылайык кыскартылган кызматкерлерге 3 айлык эмгек акысын төлөп беришибиз керек, деди Касымалиев. Касымалиевдин маалыматына таянсак, 1995 жылы 26 000 мамлекеттик кызматкер болсо, 2010 жылы 30 000 кызматкер, 2020 жылы 34 000 чейин көбөйгөн. Учурда экономика жана финансы министрлиги президенттин жарлыгын ишке ашыруу үчүн ведомство аралык комиссия түзүп, ал комиссия ар бир министрликте анализдеп чыгып, кыскартуу жөнүндө сунуш бермекчи.
Рахмат, Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эки азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 2-июлда Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, башка дубандардын тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткенде 38, Чүй менен Таласта 35-36, Нарын Ысык Көл облустарында 28, бийик тоолуу райондордо 13, Бишкек шаарында 36 градус ысык болот. Коронавирус инфекциясынан кечээки бир суткада 9 киши каза болду. Дагы 1392 адамга оору жукканы аныкталды. Бул 1-июлдагы расмий маалымат. Ал эми бүгүн 2-июлга карата саат 11:00 жакын маалымат чыгып калат. Эпидемиологиялык кырдаал улам курчуп баратат. 20-июнда келеттелген Кытайдын вакцинасы эми 15-июлга чейин келиши мүмкүн деп айтылууда. Кыргызстанга вакцинаны алып келүү эмнеге мынча кечи? Бул суроого кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди.
Кыргызстанда кызыл зонада орундар калбай, күнүгө вирустан каза болгондор көбөйүүдө. Жыл башынан бери өлкөгө келеттелген вакциналардын 300 000 жетпеген гана дозасы келип, 100 000 ашуун адам эмделди. Мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова 29 мартта башталган эмдөө нүктүгүндө алгачкылардан бул вакцина сайдырган. Бирок анын тааныш жакындары азыр эмделе албай убара.
Мен өзүм го эң башында барып жанагы Синофармды алып алгам. Анткени антителага берсем, антитела жок экен, менде барып алгам. Бирок азыр мен тааныган адамдар мына албай жүрүшөт, алам деген адамдар. Анын ичинде улгайып калган адамдар ооруп атышат азыр. Тааныштардан канчасы өтүп кетти. Ошондуктан мен ойлойм, вакцина номер бир маселе. Анан бул жерде мен ойлойм, ошол министрден өзү лидер боло албаганы биринчи ирет. Самолет жөнөтүп алып келе албай атканы, бул кантип айтса болот? Бул мен ойлойм, просто эле ошол өз жумушуну таакатка албагандыгын белгиси.
Кыргызстанга коронавируска каршы вакцина былтыр декабрдан бери эле келери айтылып келет. Январда эл аралык COVAX программасы менен Pfizer BioNTech компаниясынын вакцинасы сунушталып, бирок аны сактаганга ылайык -70 градустук мутацкычтар жок болгондуктан бийлик баш тарткан эле. Андан соң март айына чейин Оксфорд университетинин AstraZeneca вакцинасынын 504 000 дозасы берилери кабарланган. Эмдөө өнөктүгү Орусиянын Спутник V жана Кытайдын Sinopharm вакцинасы менен 29 мартта башталды. Эми бийлик Кытайдан 1.1 млн доза вакцина алууга бюджеттен акча бөлүнгөнүн жар салды. Бирок ага чейин эле 20-июнда өлкөгө жететтелген 150 000 доза Sinopharm вакцинасы качан келери белгисиз. Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишынапысова:
20-сына чейин келет деп айтылган. Бул посольстводон биз кайрылуу кылганбыз да. Анан ал келишимдер болгондон кийин биз транспортировканы өзүңөр баягы каржылагыла деген да. Бизге ошол маалда ЮНИСЕФке кайрылганда ЮНИСЕФ макулдугун берип, ЮНИСЕФ менен Кытай тарап өздөрү иштеп башташкан да. анткени биз прокуратура министерстводагы качестводагы бул ишке кириш албайт да, бул производитель менен биз керектүү документтин баарын министрлик берип атты
деди. Саламаттыкты сактоо министрлиги эл аралык уюмдар чет мамлекеттер менен сүйлөшүүдө чабал саясатты жүргүзүп жатканын сындагандар четтен чыгат. Министр Алымкадыр Бешиналиевдин жоопкерчилиги парламентте да байма бай көтөрүлүп, ага ишенбөөчүлүк көрсөтүлгөн. Акыркы эле 30-июндагы отурумда вице-спикер Аида Касымалиева баш болгон бир нече депутаттар өлкөдө коронавирустун тездик менен жайылуусуна Бешиналиевди түздөн түз айыптап, жапырт эмдөө боюнча иш алып барбай, уу коргошунчуусу менен элдин башын айланып жатканын айткан. Аталган министрликтин байкоочу кеңешинин мурдагы төрайымы Нурхан Жумабаева тармакта азыр дүйнөлүк деңгээлде иш алып бара турган дарамэттүү адистер жок деген ойдо.
У них постоянный
министрликте тынымсыз эле реформа, ротация болуп жатат. Кадрлардын да башы айланып, кесипкөлөрү албай калды. Өзбекстан вакцинаны алып келүү жаатында эмне кылды? Алар Кытайга атайын учакты алып барып коюп коюшту. Ташып келүүдөн да бир да көйгөй жаратышкан жок. Бизди бул маселенин милдетин эч ким албай эле. Саламаттыкты сактоо министрлигине төрттөс алып койгон. Болбосо тышкы иштер министрлиги да бул иште шымаланып керешип, жардам берсе болмок. Өкмөттүн бардык тармагы бирдей иштегенде мындай кыйынчылык жаралмак эмес.
Ошол эле маалда эмдөө ылдамдыгы өлкөдө арыбай жатканына бийликтеги жоопкерчиликтен коркуу, тайсалдоо да себеп болуп жатканын айрым эксперттер айтышууда. Сорос Кыргызстан фондунун коомдук саламаттык боюнча координатору Айбек Мукамбетов жыл башында дүйнөлүк коомчулукта айрым вакциналар канды уютуп, өлүмгө алып барат деген маалыматтар таркап, ушундан улам чочулоолор болгон деген пикирде.
Именно вот сообщение в СМИ.
Февраль айында массалык маалымат каражаттарында Европадагы вакциналардан 30 адам каза болгону тууралуу маалыматтар таркап кетти. Дал ушундай негативдүү кабарлардан улам биздин бийлик COVAX программасы менен келчү вакциналардан тайсалдап, башка варианттарды күтүп, убакыт өтүп кетти деген ойдомун. Себеби пандемияга карата көрүлгөн иш-аракеттер ошондо да катуу сынга алынып жаткан. Анан ага кошумча вакцинанын милдетин алуудан чочулашкандай. Эгерде ошондо сунуш кылынган вакцинаны алып келип коюп, анан кайсы топту эмдөө чечимин кабыл алса, азыр Кытай оорунун 3-чү толкуну оор болмок эмес го деп божомолдоп жатам.
Потом да вопрос.
Британия кийинки жылы 100 миллиондон ашык вакцина дозасын дүйнөдөгү жакыр өлкөлөргө таратып берерин маалым кылды. АКШнын президенти Джо Байден 1,5 миллиард доза вакцина менен бөлүшөрүн айткан. Бирок азыр кыргыз бийлигинде байгер өлкөлөрдөн вакцина алуу жаатында кандай сүйлөшүү болуп жаткан тууралуу маалымат жок. Коронавируска каршы республикалык штабтын маалыматына караганда 1 июлда 1392 адам вирус жуктуруп алганы лабораториялык жактан тастыкталды, 9 адам көз жумду. Жалпы каза болгондордун саны былтыртан бери 2009 кишиге жетти. Гүлчинбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европа COVID-19 жаңы толкунунан качып кутула албай турганын эскертти. Мындай эскертүү коронавирустун дельта вариантынын жайылып жатышынан улам айтылды. Жаңы штамдан улам Азиядагы бир топ өлкөлөрдө карантин киргизилүүдө. Сөз Кубат Касымбековдо.
Коронавирустун тез жайылуучу дельта варианты күч алгандыктан Бангладеште 1 июлдан тартып катаал карантин киргизилди. 168 миллиондой калкы бар бул өлкөдө дүкөндөр, мамлекеттик кеңселер жабылып, калкка үйдөн чыкпоо тапшырмасы берилди. Эрежелердин сакталышын аскердик кызматкерлер жана полиция көзөмөлдөй баштады. Бангладеште расмий эсеп боюнча эле соңку бир суткада 9000 чукул жаран коронавирусту жугузуп алганы ырасталса, 115 бейтап көз жумду. Өкмөт дельта штаммы тез тарап ооруканаларга түшкөн бейтаптардын саны өсүп кеткен үчүн карантин киргизүүгө аргасыз болгонун билдирди. Бирок бийлик ансыз да алсыз экономикасын сактап калыш үчүн кийим кечектеген фабрикалардын ишине уруксат берди. Ал эми башка тармакта иштегендерди жана күнүмдүк оокат менен жан баккандарды каатчылык коркунучу тооруп турат.
Тамак аш сатып алганга акчабыз жок. Мен кечээ түштө тамак жегем, азыркыга чейин ачка жүрөм. Эмне кылабыз? Бийликтен карантинди жумшартууну, бизге эрежелерди сактоо менен ишибизди улантууга уруксат берүүнү суранам.
Деди башкалар Даккада транспорт тармагында иштеген Мухаммад Хасан. Ички мигранттар карантинди өз кичи мекенинде өткөрүү үчүн башкалар Даккадан чыгып кетип жатат. Адистер мындай жагдай вирустун башка аймактарга да жайылышына жол ачарын эскертишти. Алар Бангладеште эпидемиологиялык кырдаалдын күчөп кетишин дельта вариантынан тышкары эмдөө жараянынын жай жүргөнү менен да байланыштырышууда. Дельтанын жайлышы калктын саны боюнча дүйнөдө 4-чү орунда турган Индонезияда да жаңы чектөөлөргө жол ачты. Бийлик өлкөнүн бир катар аймактарында 2 июлдан 20 июлга чейин карантин чараларын күчөтөрүн жарыялады. Алар кандай чектөөлөр экени жакынкы сааттарда белгилүү болмокчу. Бир нече күн мурда Кызыл Чырым уюму 270 миллиондой калкы бар Индонезия COVID-19 алааматына жакын калганын эскерткен. Дельта варианты тез жайылгандыктан бул өлкөдө бир күндө 20 000 ашуун адамдан вирус аныкталууда. Индонезияда чоңдордун 5% жетпеген бөлүгү гана коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн. Башкалар Жакарта баштаган шаарлардагы кызыл зоналарда ооруканалардын 95% чукулуп толуп калганы кабарланууда.
Биз билгендей соңку мезгилде COVID-19 пандемиясы жаңы варианттардын айынан көп өлкөлөрдө олуттуу маселелерди жаратып койду. Мындай кырдаал бизди катаалыраак чараларды көрүүгө аргасыз кылды.
Деп билдирди 1 июлда Индонезиянын президенти Джоко Видодо. Буга чейин эл аралык адистер Дельта штаммы жугары менен белгилери тез эле пайда болорун, өпкө клеткаларын жабыркатарын жана антиденечелерди алсырата турганын эскертишкен. Алар бул штамм өзгөчө вакцина албагандардын арасында жайылып жатканын белгилешүүдө. Бул вариант тарап кеткен үчүн Малайзияда 1 июндан бери дээрлик толук карантин өкүм сүрүп жатат. Таиландда да санитардык эрежелер күчөтүлүүдө. Австралиянын бир катар шаарларында кыска мөөнөттүк карантин жарыяланды. Адеп Индияда катталган Дельта штаммы барган сайын Европа өлкөлөрүндө кооптондуруп жатат. Бул варианттан улам Португалияда кыш айларынан бери биринчи жолу коронавирусту жугузуп алгандар көбөйө түштү. Калктын 37% эмдөөдөн өткөн Испанияда да COVID-19 чалдыккандардын саны өсө баштады. Дельта штаммы күч алгандыктан Орусиянын баш калаасынын бийлиги коронавируска каршы жамааттык иммунитетти бекемдөө үчүн Москванын тургундарына вакцинанын кошумча дозасын алууну сунуштады. Бурбазан эки өлкөсү же Казакстан менен Өзбекстан гана коронавирустун тез жайылуучу дельта варианты катталган расмий ырастаган. Кыргызстанда 1 июлда өлкөдө 1392 адам вирусту жуктуруп алганы расмий кабарланды. Алардын басымдуу бөлүгү же 803 адам Бишкекке туура келет. Акыркы суткада коронавирустан өлкөдө 9 адам көз жумду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну: Беларусьта журналист жана медиа менеджер Андрей Александровго мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып тагылды. Бейшембиде сот Жеңиш Молдокматовдун бөгөт чарасын карап, аны 6 сентябрга чейин камакта калтырды. Иштен кыскартылган кызматкердин 3 айлык маянасы төлөнөт. Президенттин мамлекеттик аппараттын санын кыскартуу жөнүндө жарлыгына ушундай түшүндүрмө берилди. Кабарлар маалымат агенттигинин жетекчиси Үмүт Мукамбетова соттон акталды. Ал февралда упуз алып акча талап кылууга шектелип кармалган эле. Түркмөн президенти туулган күнүндө Аркадак деп аталган отель ачты. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак окуңуз. Дареги азаттык чекит.org. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 2 июль, уктурууну улантабыз. Кытайдын президенти Си Цзиньпин коммунисттик партиянын жетишкендиктерин кубаттап, атаандаш өлкөлөргө опуз алуу аракеттерине барбоон эскертти. Мындай билдирүүнү ал партиянын 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш чарада жасады. Мараке Бейжин Шинжаңдагы уйгурларды, башка мусулмандарды куугунтуктап, Тибеттен Гонконгко чейин демократиялык жараяндарды, адам укуктарын басмырлагандыгы үчүн эл аралык коомчулуктун сынына туш болгон учурга туура келүүдө. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
1 июлда башкаладагы Тяньаньмэнь аянтында миңдеген кишинин алдында сүйлөгөн сөзүндө Си Цзиньпин коммунисттик партиянын бакубат экономиканы, Кытайдын глобалдык калкактагы статусун камсыздоодогу ролун белгиледи.
100 жыл мурун түптөлгөн партия бүгүндө күчкө толуп, Кытай улутунун улуулугуна жетүүгө чечкиндүү. Басып өткөн жолубузга, алдыда күтүп жаткан сапарыбызга көз чаптырсак, партиянын жетекчилиги астында баардык улуттарды камтыган Кытай элинин биримдиги менен заманбап социалисттик өлкөнү куруу максатына жетебиз. Улуттук кайра жаралуу кыялын ишке ашырабыз.
Бир саатка созулган кайрылуусунда Си Цзиньпин кубаттуу армия курууга убада кылып, Тайвандын кайра биригүүсүнө чакырды, Гонконг жана Макаонун автономияларын баса белгиледи. Коммунисттик партиянын кубатын жана таасирин даңазалоону көздөгөн маарекелик иш чаралар өлкөнүн булуң бурчунда өтүүдө. Дүйнөнүн экинчи ири экономикасы батышта барган сайын саясий, экономикалык жана аскердик атаандаш катары каралып келатат. Биз эч качан башка улуттун өкүлдөрүн опузалап, басмырлап же кул кылган эмеспиз. Мындай мурда болгон эмес, азыр да жок, келечекте да болбойт, деп билдирген Си Цзиньпин башкаларга да Кытай элин опузалууга жол берилбейт, деп эскертти. Бейжин Шинжаңдагы уйгурларды, башка мусулмандарды куугун туктап, саясий кайра тарбиялоодон өткөрүү максатында лагерлерге айдагандыгы, Тибеттен Гонконгко чейин демократиялык жараяндарды, адам укуктарын басмырлап келаткандыгы үчүн эл аралык коомчулуктун сынына, санкцияларга кабылып келатат. Улуттар уюмунун болжолдуу маалыматына ылайык, Шинжаңдагы лагерлерде бери дегенде 1 миллиондой киши кармалууда. Вашингтон андай саясатты геноцид деп сыпаттаган. Ал эми Кытай бийлиги ал жайларды экстремизмге каршы күрөшүү максатында түзүлгөн кесипке үйрөтүү борборлору деп атап жүрөт. Башкаруудагы партиянын мааракеси Гонконгтун Британиядан Кытайга өткөндүгүнүн 24 жылдыгына дал келүүдө. 1 июлда шаарда полиция нааразылык акцияларын басууга даяр турду. Гонконг Кытайдын бир бөлүгү болгону менен бир өлкө эки система принцибине таянып башкарылат. Башкача айтканда, Британиянын мурдагы колониясы өз алдынча сот системасына ээ, аймакта сөз эркиндиги, маалымат каражаттарынын ачыктыгы камсыздалган. Бирок жергиликтүү активисттер, укук коргоочулар жана батыш өлкөлөрү Бейжинди акыркы жылдарда ошол эркиндиктерди, автономияны четинен жок кылууда деп айыптап келатышат. Бир жыл мурун карама каршылыктуу улуттук коопсуздук тууралуу мыйзам кабыл алынгандан кийин 100 чакты активист кармалды. Жакында популярдуу демократиячыл Apple Daily гезити жабылды.
Мен журналисттик кесибимди гана аткарып жатам. Башка адамдардын пикирлерин коомдо болуп жаткан окуяларды чагылдырам. Бул үчүн камалып кетем, кеңсебизге полиция келип текшерет, тинтүү жүргүзөт деп чочулайм. Сотко же коомго эч кандай далилдерди келтирбестен улуттук коопсуздук тууралуу мыйзамга такап туруп, компаниябызды жаап салышат деп корком. Мындай абал элди санаркоого батырды.
Деп айтты дагы бир гезиттин Stand News'тун редактору Лам Йингпонг. Бейжин жана Гонконг бийликтери мыйзам стабилдүүлүктү көздөөрүн айтышса, оппоненттери анын жардамы менен башкача пикирдеги жарандардын добушун басуу аракети көрүлгөнүн белгилешет.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Жалал Абадтын Нокен районунун Бүргөндү айыл өкмөтүндө дыйкандар балгар калемпирдин баасы түшүп кеткенине кабатыр. Соңку жылдары алар калемпирдин сапаттуу сортун өстүрүп, Орусияга экспортко чыгарып жаткан. Баанын төмөндөшүнүн эмне себеп болууда жана аны чечүүнүн жолу кайсы? Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу иликтеп көрдү.
Бүргөндү айылынын тургуну Хамурохан Карабаева 10 жылдан бери элүүсөтүк аянтка балгар калемпирин ээп келет. Быйылкы кымбатчылыктан улам ал жазгы айдоо себүү иштерине 100 000 сом короткон. Түйшүн бышкан соң наркы ойлогондой болбой, күн санап арзандап баратканы дыйканды кыжалат кылууда. Июн айынын башында балгар калемпиринин 1 килосу 30 сомдон саткан болсо, азыр эми учурда наркы 15 сомго түшкөн.
Өткөн жылдары алгачкы терилген калемпирлердин килосу 70 сомго чейин сатылган эле, быйыл болсо 30 сомдон өткөрүп жатабыз.
Дыйкандардын түйүшүмүн сатып алып турган Бүргөндү товардык сервистик айыл чарба кооперативи чет жактагы сатып алуучулар бааны көтөрбөй жаткандыктан быйыл алар дыйкандардын түйүшүмүн 10 сомго арзан алууга аргасыз болуп жатканын билдирди.
Россия базарларында азыр балгар калемпириге болгон талап былтыркыга салыштырмалуу көбүрөөк болгондуктан биздин Кыргызстандын өндүрүүчүлөрүнөн сырткары дагы башка өлкөлөрдөн дагы ал жерге конкуренция кирип атат. Эми бул убактылуу.
Сиздер Бүргөндү товардык сервистик айыл чарба кооперативинин жетекчиси Саид Рахим Кыргызбаевдин айткандарын уктуңуздар. Бүргөндү товардык сервистик айыл чарба кооперативи 2017 жылы түзүлгөн. Ал 240 дыйкан менен иштешет. Кооператив дыйкандарды сапаттуу үйрөн жана жер семирткич менен камсыздап, талаа иштерин жүргүзүүдө кеңеш берип турат. Калемпир май айынан тарта күзгө чейин терилет. Түйшүм июн айында көбүрөөк жыйналгандыктан аны сактоо зарылдыгы пайда болот. Мындан улам кооператив базасында Швейцар уюму жана Германия кызматташтыгынын каржылоосу менен логистикалык борбор курулган дейт. Бүргөндү товардык сервистик айыл чарба кооперативинин жетекчиси Саид Рахим Кыргызбаев. Быйыл Бүргөндүнүн дыйкандары балгар калемпирин жалпы 240 гектар жерге отургузган. Анда болжол менен 200 000 тонна түйшүм алат. Өндүрүлгөн продукциянын 1 200 тоннасы Россияга экспортолсо, калганы ички базарга сатылат. Адистер дыйкандардын түйшүгү акталып, бааны туруктуу кармап туруу үчүн соода логистикалык борбору менен чакан кайра иштетүүчү ишканаларды ачуу зарылдыгын белгилешет. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн региондордо өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Ажымамат Исаев бул сунуштар өкмөттүн планында бар экенин билдирүүдө.
Логистикага биз өзгөчө көңүл бурабыз. Узак Жалабат зонасында логистика куралы. Ошо кайра иштетүү өндүрүшү болот анда. Ошол эле продукцияны натуралай түрдө кааласа кайра иштетилген түрдө.
Экономист Болотбек Атаканов бир эле балгар калемпир эле эмес, бардык жашылча жемиштерди туруктуу баада кармап туруу үчүн өкмөт логистикалык борборду куруу менен чектелбей, дүйнөнүн булуң бурчуна экспорттоого жол ачыш керек деген пикирде.
Кыргызстандын продукциясы негизинен экологиялык таза да. Туркуп туугандар кудай деп алат. Германия менен деле биздин байланыштар жакшы. Алып чыгууга болот. Азыр ишкер балдардын өзү жигиттер деле бар. Өзөр деле негизинен реклама керек.
Өкмөттүн планы качан ишке ашары азырынча белгисиз. Ошондуктан дыйкандар азыр түйшүмүн болгон гана баага берип, терим менен алек болууда. Хамрохан Карабаева быйылкы балгар калемпиринен түшкөн кирешеси үй бүлөдөгү кем каржысынан ашпай калат дейт.
Өткөн жылдардагы балгар калемпиринин кирешесине турак чай салып баштадым эле. Быйылкыбыз арзан болуп, коротулган каражаттан араң ашат окшойт. Бүлөбүз чоң болгондуктан тамагашка да каражат көп сарпталат. Андан да калемпирибиз майда болуп калды. Эми калганын кайда сатарыбыз да маалым эмес.
Бүргөндү товардык сервистик айыл чарба кооперативинин дыйкандары жыл ичинде 5000 тоннадай балгар калемпирин өндүрөт. Өндүрүлгөн продукциянын 1/4 бөлүгү гана экспортолсо, калганы ички базарга калат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми мен Кыргызстанды сүйөм, жаштар кыймылы, ысык көлдө ата энеси жок, майыптыгы бар балдар үчүн уюштурган жайка эс алуу лагери жөнүндө айтып беребиз. Ага өлкөнүн 7 облусунан 100 ашуун бала катышууда. Кесиптешим Кундуз Сырдыбаеванын баянын угалы.
Бул лагерь чынын айтканда аябай шарттары бар экен. Үйдөн деле мынча окуп караганбыз, чынын айткандачы.
Бектурсун Канатбеков 16 жашта тубаса мүмкүнчүлүгүнөн чектелген ал бул жолу ысык көлгө эс алуу үчүн нарындан келди. ЖТР лагерине аны «Мен Кыргызстанды сүйөм» жаштар кыймылы чакырган экен.
Биякта аябай шарттар бар экен да, таныштар бар экен, чист экен, дисциплинаны аябай карайт экен, прямо как в армии. Биринчи жолу мындай шарты бар лагерге келип атам, мындай шарт нарында жок. Благодаря вот таким организациям, мисалы, ошол эле Евросоюз же башкалар аркылуу эл уже билип калды да, өтө мындай отторжение менен кабыл албайт да, мындай толеранттуу карап калды деген.
Бектурсундан сырткары Бостро айылындагы жайкы лагерге 8 жаштан 17 жашка чейинки 120 бала келди. Алардын 20 ата энесинен эрте айрылган, 20 бала мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бекер эс алды. Дагы 80 баланын эс алуусун ата энелери каржылаган. Инклюзивдүү өзгөчө лагерде балдар интеллектуалдык өнүгүү боюнча оюндарды ойноп, чыгармачыл студияларда иш алып барып, ошондой эле компьютердик сабаттуулук боюнча да сабактар өтүп жатты. Лагердин катышуучусу 11 жаштагы Акыл Айдин уулу буга чейин мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен ойноп, алар менен баарлашып да көрбөгөн айтат. Эми ал лагерден көп дос күткөн.
Бул жерде түрдүү кружоктор, оюндар болуп турат экен. Баардыгы бар. Мисалы, бул лагердин өзүнүн валютасы бар. Ал JET деп аталат. Аны менен биз бизнес ачып, өз ишибизди жүргүзгөндү үйрөндүк. Мен бул жерден көп дос таптым. Арасында майыптыгы бар балдар да бар. Алар аябай сонун экен. Кийин лагерден кеткенден кийин дагы алар менен сүйлөшүп турабыз деп бири-бирибизге сөз бердик.
Лагердин ичинде иштеп, күндө кызыктуу окуяларды чагылдырып турган жергиликтүү радио балдардын көбүн кызыктырды. Анда лагердин жашоосунан алынган жаңылыктар айтылып, жагымдуу музыка эс алууда жүргөн балдардын маанайын көтөрүп турду. Ал эми музыка сабагында балдар лагердин соңунда өтө турчу жыйынтыктоочу гала концертке даярдык көрүп жаткан учуру. Мен Кыргызстанды сүйөм жаштар кыймылынын менеджери Айгүл Давранова мындай лагерлер майыптыгы бар балдар менен катардагы балдардын ортосундагы достук мамилени түзүп, алардын коомго аралашуусуна чоң мүмкүнчүлүк берет деди.
Чын айтсам, биринчи күндө келгенимде мындай бардыгы жабылып, кээ биркилер айта албай, активдүү катыша албай жүрүшкөн да. Бирок экинчи, үчүнчү күндө балдардын бардыгы бири бирине көнүшүп, бири бири менен жардам беришип, активдүү ойношуп, футбол ойношот, баскетбол ойношот, мисалы дискотекадагы болгон да бул күндөрүчү. Достор, көп достор табышты деп ойлойм. Мүмкүнчүлүктөр кеткенде, балдардын бардыгы көп жаңы нерселерди көрүп жатышат да.
Лагерге келген майыптыгы бар жана атенесинен эрте айрылган 40 баланын эс алуусун Евробиримдик каржылап берген. Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн бөлүм башчысы Йохан ван Гирт лагер тууралуу мындай деди.
Биз майыптыгы бар балдардын инклюзивдик билим алышы үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө аракет кылдык. Лагерде 10 күндүн ичинде алар компьютердик сабаттуулук, сүрөт тартуу, спорт жана театр кружокторуна барып, болушунча көңүл ачып билим алууга дагы жетишти. Мындай лагерлерди биз 2017 жылы дагы уюштурганбыз. Быйыл экинчи рет болуп жатат. Мен эс алууда жүргөн балдардын маанайын көрүп кубанып атам. Себеби бардык балдардын укугу жана мүмкүнчүлүктөрү бирдей болушу керек. Балдар эч убакта коомдон бөлүндүү болбой, жакшы чоңоюшу керек.
Кыргызстандын 7 областынан чогулган балдар көл жээгинде 10 күн болушту. Аларды Бостор айылындагы жетигин лагери кабыл алган. Мында майыптыгы бар эс алуучулар үчүн бардык шарттар каралган. Ысык көлдүн түндүк жээгинде 300 жакын пансионат эс алуу жайлары, конок үйлөрү бар, бирок алардын көпчүлүгүндө ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн шарттар аз экенин адистер айтып жатышат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосунун 2-июлдагы программасынын бир бөлүгүн ушул баян менен жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев. Саламатсызбы? Бүгүн 2-июль күнгө жума, студияда Санжар Эралиев. Баткен облусунун өзгөчө макам берүү демилгеси күн тартибинен түшө эле эки жумушчу топ айыл кыдырып сунуштарды кабыл алууда. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин саны 30% кыскарганы турат, бирок бул кыргыз бийлигинин ушул жааттагы биринчи аракети эмес. Алматыда Кытай консулдугунун алдына нааразылык акциясына чыккан активисттер камакка алынды.
Жолдошумду эртең менен алып кетишти. Апамды болсо эшиктин алдынан эле салып кетишиптир. Эмнеге алып кетип жатышат? Кайсы мыйзам менен?
Ош шаарына жакын Сарой жайлоосу жергиликтүү эл эс алган эң популярдуу жайга айланды. Ал жерге Азаттыктын кабарчысы да барып келди. Бул баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. 1-июлда Бишкек шаардын 1-май райондук соту оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматовдун бөгөт чарасын карап, аны 6-сентябрга чейин камакта калтырды. Бул тууралуу адвокат Урмат Сыдыков маалымдады.
Булар болгон бир гана жүйө келтирди. Эгер чыгып кетсе, качып кетет, баягы эле дежурный бир. Экинчиси тергөөгө жол табылат. Эгер чыгып кетсе, каяка качып кетет биринчиден. Каяка качмак эле. Мен айттым, мен түшүнөм. Эгер чет өлкөнүн жараны болсо, сыртка качып кетсин. Бул Кыргызстандын жараны, Кыргызстанда туулган. Экинчи боюнча тергөөгө кысым келтирет элек. Эмне кылып кысым келтирет? Анда жазып такташ керек талапчы.
Анын айтымында жактоочу тарап райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна даттанат. Буга чейин Молдокматов 1-май райондук соттун чечими менен 6-июлга чейин номер 1 тергөө багында камакта алынган. Бул чечим кийин Бишкек шаардык соту дагы өзгөрткөн эмес. Жактоочулар бөгөт чарасын үй камагына алмаштыруу боюнча шаардык сотко арызданган. Оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматов ички иштер министрлиги 6-майда кармаган. Ага былтыр октябрь окуяларында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин имаратын басып алууга аракет кылган деген айып тагылган. Кийин берене өзгөртүлүп, октябрь окуяларында жапырт башаламандык уюштурган деген кине коюлган. Молдокматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук катары баалаган. Ал президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келет. Былтыр 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразычылык чыгып, 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Беларусьта журналист жана медиа менеджер Андрей Александровго мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып тагылды. Бул тууралуу анын адвокаты Антон Гашинский билдирди. Бул берене менен журналист 15 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Айып кайсы иш боюнча тагылып жатканы белгисиз. Андрей Александров жана сүйлөшкөн кызы активист Ирина Злобина быйыл январда кармалган. Аларга коомдук иш чараларга тартип бузган деген айып таккан. Беларусь милициясынын версиясы боюнча Александров жана Злобина 2020 жылдын август айынан бери Минскте нааразычылык акциясына катышкандарды каржылап, нааразычылык иш чараларынын катышуучуларына салынган айып пулдарды өз эсебинен төлөп турушкан. Кийин бул айып пулдар үчүн каражат бай Help фондуна которулганы белгилүү болгон. Фонддун өкүлдөрү айыппулду төлөп берүү мыйзамга каршы келбесин билдирген. Весна укук коргоо уюму Андрей Александров жана Ирина Злобинага тагылган айыптарды негизсиз экенин айтып, муну куугунтук катары ташкан. Беларусьта былтыр август айындагы талаштуу президенттик шайлоодон бери саясий кризис уланып жатат. Демократиячыл күчтөр нарасылык акцияларды уюштуруп, бийлик аларга каршы басымды күчөткөн. 10 миңден адам камалып, бир катар оппозициялык саясатчылар, активисттер өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. АКШ, Европанын бир катар өлкөлөрү былтыркы шайлоонун жыйынтыгын жана Александр Лукашенкону мыйзамдуу лидер катары таанудан баш тарткан. Президенттик администрациясынын жетекчисинин орун басары Адылбек Касымалиев мамлекеттик башчынын мамлекеттик аппараттын санын кыскартуу жөнүндөгү жарлыгы боюнча түшүндүрмө берди. Касымалиевдин билдирүүсү президенттин сайтында жарыяланды. Анда ал кыскартуулардан үнөмдөлгөн каражат мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысын көбөйтүүгө жумшаларын билдирди. Цитата: эгерде мамлекеттик кызматкерлер 30% же 10-11 миңге чейин кыскартыла турган болсо, мамлекет 2 миллиард сомдон ашык каражат үнөмдөйт. Бирок бул үнөмдөө келерки жылда гана ишке ашырылат. Анткени эмгек кодексине ылайык кыскартылган кызматкерлерге 3 айлык эмгек акысын төлөп беришибиз керек, деди Касымалиев. Касымалиевдин маалыматына таянсак, 1995-жылы 26 миң мамлекеттик кызматкер болсо, 2010-жылы 30 миңге көбөйгөн, 2020-жылы болсо 34 миңге чейин кызматкерлердин саны көбөйгөн. Учурда экономика жана финансы министрлиги президенттин жарлыгын ишке ашыруу үчүн ведомство аралык комиссия түзөт. Ал комиссия ар бир министрликти анализдеп чыгып, кыскартуу боюнча сунуш бермекчи. Тажикстанга барган Түркиянын улуттук коргоону министри Хулуси Акар кесиптеши Шералы Мирзо менен жолугуп, терроризмге каршы күрөшүү маселелерин талкуулады. Түркиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, Хулуси Акар тажикстандык кесиптеши менен жолукканда эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгындагы талкуулап, Тажикстанды Түркиянын Орто Азиядагы маанилүү нүктөсү деп атаган. Коопсуздук коргоону жана коргоо өнөр жай кызматташтыкты тереңдетүүгө даярбыз, деген Хулуси Акар чек ара коопсуздугу жана терроризм менен күрөшүү жаатында тажрыйба алмашууга даяр экенин билдирген. Жогорку кеңештин баспасөз кызматынын жетекчиси Индира Куралбекова айрым басылмалардагы депутаттар эмгек өргүгө чыгып 200-300 миң сомдон маяна алып кетишти, деген маалыматты төгүндөп билдирүү таратты. Куралбекова парламент сессиясынын жыйынтыктаганы менен эч бир депутат эмгек өргүгө чыкпаган, демек аларга эч кандай төлөм дагы берилбей турганын кабарлады. Мунун алдында экс депутат Исхак Масалиев Facebook баракчасына пост калтырып, жогорку кеңеш шайлоо боюнча мыйзамды кабыл алуунун ордуна эс алууга чыгып кеткенин сынга алган. Эми чарчашып каникулга чыгып кетишти. Бир ай эл менен жолугат, бир ай эс алат. 200 миң сомдон 300 миң сом акча берилет, аны отсной деп атап коет, деп жазган мурдакы экс депутат.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 2-июлда Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, башка облустардын айрым райондорунда өткүн өтөт. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 38, Чүй, Талас туугандарында 35-36, Нарын, Ысык Көл облустарында 28, Бийик Тоолуу райондордо 13, Бишкек шаарында 36 градус ысык болот.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-июлга чейин кабыл алынат. Блогтун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча RFRL Чекит.орг дарегине салыңыз. Каттын темасын «Эгемендик 30» деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Уктурууну улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу чырдан кийин демилгеленген Баткен облусуна өзгөчө макам берүү мыйзамы Жогорку кеңештин 27-майдагы жыйынында биринчи окууда жактырылган. Биринчи июнда министрлер кабинети чек арадагы айылдарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү маселеси боюнча мамлекеттик комиссиянын кеңешмесинде өткөргөн. Аймакты өнүктүрүү программасын иштеп чыгууга министрлер кабинети түзгөн атайын ведомстволор аралык жумушчу топ ушул күндөрү чек аралаш айылдарда болуп, коомчулук менен жолугушууларды уюштуруп, сунуштар кабыл алып жатат. Макам берүүдө экономикага эле басым жасап койбой, комплекстүү караш керек, деген пикирин айтышат тургундар. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак баяндап берет.
Баткен облусуна өзгөчө макам берүү боюнча биринчи окууда кабыл алынган мыйзамга байланыштуу айрым мыйзам актыларын өзгөртүү киргизүү маселеси да биринчи окууда жактырылган. Мыйзамга ылайык Баткен облусун өнүктүрүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ атайын программанын үстүндө иштеп жатат. Дастан Турдуев Баткендеги ишкерлер бирикмесинин бизнес кеңешчи адиси. Баткенге экономикалык жана социалдык жеңилдиктер менен тоодой оодалардын турмушка ашуусуна кепилдик жетпей турат деген пикирин айтат.
Чек аралаш аймактарга өзгөчө макам берүү Кыргызстандагы биринчи тажрыйба эмес экен. Буга чейин 2011-жылы чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынып, 60 ашык Баткен облусундагы чек ара айылдары өзгөчө макамды алуу боюнча токтом кабыл алынган экен. Бирок ал токтомдун ишке ашканы, ашпаганы мындай жыйынтыгы тагы эмес экен.
Жергиликтүү тургун Жайлообек Жакшылыков ички өндүрүмдүн басымдуу бөлүгүн айыл чарбасынан тапкан аймакта өндүрүш аксап жатканын айтып, ушул жаатка көңүл бурулса деп сунуштайт.
Өндүрүшкө көңүл бурулса жакшы болот эле, себеби Баткен областында өндүрүш эң эле аз. Башка облустарга салыштырмалуу почти 60% айыл чарба, анан соода сатык, андан кийин ошол кайра иштетүү дагыны болчу эле аз. Ошондуктан өндүрүшкө көңүл бурса жакшы болот. Ар бир административдик округда, мисалы Лейлекте, Баткенде.
1-июль күнү министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Баткен облусунун чек арадагы айылдардын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү маселеси боюнча мамлекеттик комиссиянын кеңешмесин өткөрдү. Жыйында Баткен облусуна өзгөчө макам берүү мыйзамы боюнча да талкууланып, зарыл чараларды аткаруу каралды. Экономикалык колдоолор менен кошо саясий жана моралдык жактан да Баткенге башкача мамиле керек дейт. Баткен облусун жетектеп кийин чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министр да болгон Акрам Мадумаров. Анын пикиринде облусту алдыга жылдырууга бир топ кол байлаган чектөөлөрдү алып шарт жаратуу керек.
Өкмөттө көп маселелер борборлоштурулган болуп калган да, кээ бир маселелерди тез арада чечкенде ал жерде тиешелүү мыйзамдуу укук жок. Ошондуктан ал жердеги жетекчиликке бир топ укуктарды бериш керек. Иштеп жаткан областтын жетекчисине, райондун жетекчилеринин жана тиешелүү кээ бир министрликтердин жетекчилеринин шарттарын да аңгараш керек. Областтын жетекчисинин айлыгы 25,000 сом, райондун жетекчилигинин айлыгы 19,500 сом. Ошончолук жоопкерчилик көп.
Аймакты өнүктүрүү программасын иштеп чыгууга министрлер кабинети түзгөн атайын ведомстволор аралык жумушчу топ ушул күндөрү чек аралаш айылдарда болуп, коомчулук менен жолугушууларды уюштуруп, сунуштарды кабыл алышты. Актив менен жолугуп, өзгөрүүлөр кандай болот, кандай шартта иштөө маселелери талкууланды. Жумушчу топтун мүчөсү, министрлер кабинетинин төрага орун басары Айбек Жунушалиев аймакка өзгөчө макам берилип, калк турмушунда сезилерлик өзгөрүү болуш үчүн кыска аралыкта жана узак мөөнөттө аткарылчу иштер үчүн реалдуу иш план даярдалып жатканын айтат.
Программаны жазуу максаты бул бүгүнкү күндө Баткен облусунда болгон бүт маселелерди камтып алыш, анын чечүү жолундагы такта баш керек болуп атат да. Анан албетте бүгүн дагы мына бир нече жолу айтылды. Эми көптөгөн мыйзамдар бар. Бул да мыйзам жазылып кагаз катары калбасын деген көптөгөн ойлор айтылып атат. Ошондуктан биз басым кылганыбыз ушул өнүгүү программа болуп атат. Өнүгүү программанын мөөнөтүн дагы бүгүнкү күндө алдын ала көз карандысыз эксперттер менен биз сүйлөшүп атканда бир 10 жылдык мөөнөттү алайлык деген оюн айтып атышат да. Себеп дегенде көптөгөн мына айтылып аткан иш чаралар 1 жылда же 2 жылда чечилчү маселелерден эмес.
Баткен облусунун өзгөчө макамы боюнча мыйзам күчүнө кирсе, Баткенде чек арага жакын аймактарда иштеген ишканалар жер, мүлк, пайдага жана сатуудан түшкөн салыктан бошотулат. Ошондой эле 5 жылдан 10 жылга чейинки киреше салыгына жеңилдиктерди берүү каралган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин саны 30% кыскарганы турат. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол коюп, бийликтин башка бутактарына дагы кызматкерлердин саны 30% чейин кыскартуу сунушун берди. Мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартуу кыргыз бийлигинин биринчи аракети эмес. Бул жолу кандай жыйынтык берет? Марат Тагаев теманы улантат.
Президенттин администрация башчысынын орун басары Адылбек Касымалиев учурда 34,000 мамлекеттик кызматкери бар экендигин, анын 30% кыскартуудан 2 миллиард сомдой каражат үнөмдөлөрүн айтты.
Ошондо мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын дээрлик бир 30% чейин дагы көбөйтүүгө бизде мүмкүнчүлүк болот.
Жарлыкта кыскартылган кызматкерлердин эмгек кодексинде көрсөтүлгөн жөлөк пулун төлөп берүү министрлер кабинетине тапшырылган. Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпонкул Арабаев мамлекеттик аппаратты кыскартуу тууралуу жарлык туура болду деп жатат.
Указтын чыгышы бүгүнкү күндө абдан туура. Мамлекеттик кызматкерлерди 30% эмес, 30% эмес, андан да көбүрөөк кыскартса, 40%ке чейин, 40%ка чейин кыскартса, менимче даже туура болмок. Ал эми мамлекеттик кызматтан кыскарган кызматкерлерди мамлекет сөзсүз түрдө жардам бериш керек.
Президент мамлекеттик аппаратты кыскартуу тууралуу жарлыгында жогорку кеңешке, жогорку сотко, конституциялык сотко, сот департаментине, жергиликтүү сотторго, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына дагы кызматкерлердин санын 30% чейин кыскартуу сунушун берди. Жогорку кеңештин аппарат жетекчиси Алмазбек Сабырбеков президенттин жарлыгын аткаруу максатында оптимизациялоо боюнча комиссия түзүлөрүн билдирди.
Төрагадагы удаленкада билесиздер. Ошон үчүн аз төраганы күтүп атабыз. Мен проектин дайындап койдум, эмен комиссия түзүп атабыз оптимизация боюнча. Ошонун результатына жараша анан айтабыз. Жаңы конституциябыз боюнча кабылданган жогорку кеңешке жумуштар да көбөйүп атат да.
Кыргызстанда ар бир келген бийлик ишин мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу менен баштаары адатка айланган. Мисалы, мурдагы президент Курманбек Бакиев 2007-жылы мамлекеттик кызматкерлердин саны 20% кыскарарын билдирген. 2012-жылы премьер-министр болгон Өмүрбек Бабанов мамлекеттик кызматкерлердин санын 10% кыскартуудан 500 миллион сом үнөмдөлгөндүгүн билдирген. Премьер-министр болгон Сапар Исаков дагы 40 кадам программасынын алкагында мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу менен ишин баштап, кыскартуу ишин кийинки премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев уланткан. Мындан улам саясатчы Адил Турдукулов мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу деген реформа бийликтин ишке ашпаган, бирок элге жаккан кадамдарынын бири болуп келгендигин айтат.
Бир жагынан бул ошол элге жакшы көрүнөйүн деген аракет ошонун амалы десек болот. Эффективдүүлүгү жогорулабайт да. Мурунку бийликтин аракеттери буга күбө болду. Бирок бул биринчи себеп. Экинчиси, ал чын эле 30% кыскарабы же жокпу, бул дагы бүдөнөт нерсе. Анткени кайра кыскартабыз деп туруп, андан ары дагы агенттиктер, комитеттер түзүлөбү келген да.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу менен башка кызматкерлердин айлык акысын көтөрүү керек экендигин айтат.
Азыркы учурга салыштырмалуу, менимче мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын айлыгы кеминде 3 эсе өсүш керек да. Жакшы кадрлардын баардыгы эл аралык уюмдарга, банктарга, жеке компанияларга кетип калат да, күчтүү кадрлардын баары.
Мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу боюнча мурдагы реформалар учурунда кызынын кызматы кыскартылып кеткен. Экономика илимдеринин доценти Кубат Мусаев реформа учурунда өң тааныштык болуп келгендигин айтты.
Өң тааныш, жакын тигил, бул тууган тушкан бардары тиги булар калаттыгынан бир байкуш баягы эпет менен кеткенде рабочийлашаткан ооль деп салат да.
Президент Садыр Жапаров президенттикке талапкер кезинде мамлекеттик кызмат орундары тааныш билиш эмес, сынак аркылуу тандалат деп убада кылган. Президент болгондон кийин 29-январда Жапаров жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлык чыгарган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми кабарлардын учка мазмуну. Беларусьта журналист жана медиа менеджер Андрей Александровго мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып тагылды. Бейшембиде Бишкекте сот Жеңиш Молдоокматовдун бөгөт чарасын карап, аны 6-сентябрга чейин камакта калтырды. Иштен кыскартылган кызматкердин 3 айлык маянасы төлөнөт. Президенттин мамлекеттик аппараттын санын кыскартуу жөнүндө жарлыгына ушундай расмий түшүндүрмө берилди. Кабарлар маалымат агенттигинин жетекчиси Үмүт Мухамбетова соттон акталганын аталган басылма кабарлады. Ал февралда УПЗ алып акча талап кылууга шектелип кармалган эле. Түркмөн президенти өзүнүн туулган күндө Аркадак деп аталган отель ачты. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Бүгүн 2 июль, азаттыктын студиясында Санжар Иралиев уктурууну улантабыз. Алматыда Кытай консулдугунун алдына нааразылык акциясына чыккан активисттер камакка алынганы кабарланды. Буга чейин бир канча жолу административдик жаза алган жарандарды полиция үйлөрүнөн кармап кеткен. Алардын туугандары буга Кытай коммунисттик партиясынын 100 жылдык мааракеси себеп болгонун айтышат. Бул темада кесиптешим Эльвира Будайчиеванын даярдаган баянын угалы.
1 июлда Алматы шаардык полициясы Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдына пикетке чыккан Байболот Күнбөлөт уулун үйүнөн кармап кетишкен. Бул тууралуу Азаттыкка активисттин жубайы Бакыт Сембай кызы билдирди.
Жолдошумду эртең менен алып кетишти. Апамды болсо эшиктин алдынан эле салып кетишиптир. Ал ак жарда жашачу. Эмнеге алып кетип жатышат? Кайсы мыйзам менен?
деди Байболоттун келинчеги Бакыт. Анын айтымында полиция кызматкерлери күйөөсүн кармап кетип жатканда ага да күч колдонушкан. Буга чейин Алматы шаардык соту Байболот Күнболот уулун Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдында тынч жыйын өткөзүү тартибин бузгандыгы үчүн айыптагып 15 күнгө убактылуу кармоочу жайга киргизилген. 29-июнь күнү кечинде Алматынын апелляциялык соту Байболоттун жактоочуларынын басымынан улам камакка алууну 7 күнгө кыскарткандан кийин бошоткон.
Жакындарын издеп жүргөн кишилердин барлыктарын туускандары касына оралып, жандарына оралып, барлыктарынын ауыр жүргөн жандары, жаралары бары жазылсын деп тилеймин. Барлыктарыңызга рахмет.
Бейшембиде Байболот менен кошо анын апасы Заутхан Турсун да кармалды. Ал эми нагыз атажут ыктыярчылары уюмунун лидери Бекзат Максутхандын аялы Нургүл Ибраева күйөөсү дайынсыз болуп жатканын айтат.
Мен үйдөн күйөөмдүн аркасынан 10 мүнөттөн кийин чыгып эле таппай калдым. Жарым саат күттүм. Азырынча кайда экенин билбейм. Аны полиция кызматкерлери кармап кетишкен окшойт деп ойлоп жатам. Телефону өчүк.
Деди Нургүл Ибраева. Көп өтпөй ал жолдошу Алматы райондук ички иштер бөлүмүндө экендигин билдирди. Ал эми шаардык полиция окуя боюнча азырынча комментарий бере элек. 1-июлда Кытайдын коммунисттик партиясы негизделгенине 100 жыл болду. Байболот Күнболот уулунун аялы Бакыт камоолорду дал ушул мааракеге байланыштырат.
Казакстан Кытайдын маанайын бузгусу келбей, бүгүн консулдуктун алдында нааразылык акциясына чыккандардын баарын камап жатат.
Деди Байболоттун жубайы Бакыт. Быйыл апрель айында Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сайо Синжаңда кармалган казактар Кытай жарандары экенин жана алар мыйзамды бузган үчүн камалганын айткан. Митингчилер болсо элчинин бул сөздөрүн сынга алышып, туугандарына коюлган айыптар негизсиз деп билдиришкен.
Кытай консулдугунун алдына барып, туустарын босотууну талап эткен бейбит акциясын, бейбит пикетине кедерги жасамаңыздарчы өтүнүч. Ал бир. Сонымен бирге булар табыс таппайтын адамдар. Табыс таппайтын адамдарды кайта-кайта айыппул салып, буларды экономикалык кыспакка алмаңыздар өтүнөм.
Ал ортодо АКШнын Казакстандагы элчиси Уильям Мозер дүйшөмбүдө Шинжаңдагы жакындарын бошотууну өтүнүп, Кытай консулдугунун астына бир канча убакыттан бери чыккан жарандардын укугун колдоорун кабарлаган. Алматыдагы Кытай консулдугунун алдындагы пикет 140 күндөн бери уланууда. Митингчилер Кытай бийлигинен Шинжаңда күнөөсүз камалган туугандарын бошотууну талап кылышууда. Буга чейин Алматынын полициясы консулдуктун алдына чогулгандарды бир нече ирет кармап, куугунтуктап административдик камоого алган учурлар болуп келген. Шинжаңдагы мусулмандардын жапырт камакка алынышы жана саясий тарбия лагерлеринде камалганы жөнүндө алгачкы маалыматтар 2017-жылдын жаз айларына чыга баштаган. Башында мындай лагерлердин бар экендигин четке каккан Бейжин кийинчерээк моюнга алган. Ал жайларды ислам радикализмине каршы турууга багытталган билим бекемелери катары сыпаттап келет. 2018-жылы Бириккен Улуттар Уюму Шинжаңдын түпкүлүктүү мусулман азчылык топторунун 1 миллионго чейин өкүлү Кытайдын түндүк батышындагы лагерлерде кармалышы мүмкүн деп билдирген. Акыркы жылдары Кытай бийлиги өлкөнүн түндүк батышындагы уйгурларды, казактарды, дунгандарды жана башка жергиликтүү этникалык топтордун өкүлдөрүн негизсиз куугунтуктоо сыяктуу репрессиялык саясаттын куралын активдүү колдонуп келет. Буга эл аралык уюмдардын акыркы изилдөөлөрү да негиз боло алат. Буга чейин АКШ, Канада сыяктуу мамлекетте Шинжаңдагы мусулмандардын репрессияларын геноцид деп атаган болчу. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ош шаарынан 75 чакырым алыста жайгашкан Сарой жайлоосу жергиликтүү эл эс алган эң популярдуу жайга айланды. Саякатчыларды тейлегендердин айтымында акыркы 2 жылда ички туризм өнүгүүдө. Сарой жайлоосуна кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу барып келди.
Улуу Жибек жолунан болгону 4 чакырым алыстыкта жайгашкан Сарыой эс алуу жайынын иштеп жатканына 2 жылдын жүзү болду. Ишкер Сабырбек Самидин уулунун айтымында жайлоонун аты коюлган комплекс пандемия учурунда туризм тармагында иштегендерге жумуш орундарын түзүп берүү максатында ачылган.
Сиздерге ушул 5 жаңы боз үй орнотконбуз. Боз үйлөрдү жана көлдө жетебизде Кызылты деген айыл бар. Ошол жактан матай жасатып келгенбиз. Анан былтырдан бери ушул эми колубузда да анча мынча жумушчулар иштечү, анан жергиликтүү ошол мындай бенефициарлар дагы болгон да, чет элдик туристтерди мында кабыл алып, ошолор эми жумушсуз калбасын деп, анан былтыр ушул местный туризмге ылайыкташтырып ушул базаны ачканбыз да. Былтыр бир аз пандемия, карантин болуп бир аз кечирээк баштаганбыз, июндун аяктарында баштап иштеп баштаган. Быйыл уже майдын башынан бери иштеп баштады. Элдерге жергиликтүү туристтерге көбүнө эле жагып атат да.
Дем алыш күндөрү эс алуу жайында дээрлик орун калбайт. Шаардын аптабынан табият койнуна качкандар үчүн жаа атуу, мылтык атуу, атка минүү, селкинчек тебүү менен көңүл ачууга шарт түзүлгөн. Карасуу районунун тургуну Бүйсайра Аматова кесиптештери менен эс алуу үчүн Алайдын жайлоосуна келген.
Ички туризмдерди жайылтсак, эс алуу борборун көбөйтсөк, бизге аябай жагат. Ушундай жайлоого келип эс алып, таза абада эс алып, кымыздарды ичип кеткенче өтө сонун.
Саякатчылар үчүн чакан боз үйлөр кандалган. Алар универсалдуулугу менен ишкерлерге да, эс алуучуларга да ыңгайлуу.
Бул боз үй окшош. Анан бири биринин баягы тетиктери бири бирине түшө бере турган боз үйлөр экен да.
Атайын жасалганчы.
Анан 4 канат, диаметри 4.20 келген чакан боз үйлөр да. Анча кичинекей компания келип отурганга, анан кечкисин бир 4-5 адам жатканга ыңгайлуу да. Жылуу дагы болот. VIP кылып туруп 2 адам жата тургандагы кылып койсо болот. Ушул туристтер үчүн ушул размер ыңгайлуу экен да.
Азыр мунуларды мисалга темирден жасап атпайбыз, силердики баардыгы ошол натуралдык.
Жок, биздики баардыгы жыгачтан, натуральный кийизден жасалган.
Илгери кандай болсо азыр?
Илгери кандай болсо ошондой. Чийлер.
Деди Сабырбек Самидин уулу. 2 жыл мурун Сарыбай жайлоосунда бир нече киши гана турист болсо, азыр конок үй даярдап, саякатчыларды күткөндөрдүн саны 30 ашат. 2019 жылга салыштырмалуу чет элдик туристтер дээрлик жок. Ошентсе да, пандемиядан улам жаралган тоскоолдуктарга карабай, дүйнө кыдырган франциялык жана германиялык туристтерге учурадык.
Maybe it's more low, maybe. In this area, because I think because to Lenin is more high.
Саякатчы Дамиен борбордук Азияга келүү изги кыял экенин айтууда.
It's a dream for a long time. I would like to discover this part of the
Бул менин көптөн берки кыялым болчу. Биз бул жерлерди жакшы көрөбүз, анткени Европада борбордук Азия жөнүндө эч нерсе билбейбиз. Анан Кыргызстандын коронавирус пандемиясына карабай ачык экендигин көрүп, мен азыр барышым керек деп айттым. Интернеттен блогерлердин бир нече видеолорун көрдүм. Сүрөттөрү да аябай кооз экен. Анын үстүнө бул жактын маданияты өтө айырмаланып турат.
The global blogger, yeah. And I see beautiful pictures.
Кумусис хорсуз мек.
Ал эми Франциядан келген экинчи турист Жасмин тейлөө сапатын алкоого алып, жайлоодогулар англис тилин үйрөнүп койсо деген сунушун айтты.
I hope the tourists come.
Мен ишенем, бул жакка дагы көп туристтер келишет жана келиши керек. Балким пандемияга байланыштуу алар бул жакка келүүдөн коркуп жатышат. Мындан ары абал өзгөрөбү же жокпу билбейм. Бирок кырдаалдын өзгөрүшүнө жана туристтердин келишине үмүт артам. Мага көрсөтүлгөн кызматтардын баары жогорку деңгээлде болду. Мейманкана, конок үйү баардыгы аябай сонун болду. Боз үйлөр адамдардын меймандостугу жакты. Мен үчүн меймандостук биринчи орунда турат. Балким кээ бир кишилер бир аз эле англисче сүйлөшкөнү үчүн оорураак болду окшойт.
On the hostel, on the guest house, hotel, everything was very nice.
Мал менен алектоолуктар эс алуучуларды тейлөө менен да ишкердүүлүк кылууга четинен көнө баштады. Алардын жалгыз өтүнүчү саякатчылар тамак аш калдыктарын туш келди таштабай, жыйнап ала кетишсе. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Уктурууну сөз дайра турмөгү менен улантабыз. Аны Шайлообек Дүйшев даярдаган.
Ат деген сөз далалы. Ат жылкы, ат багар, ат кошчу, атчан деген сөздөр бар. Аты жоктун буту жок. Ат адамдын канаты. Ат аттан кийин жат деп коюшат. Ат жаттык дейт, атка мин дейт. Ал эми айылга жакындай бергенде ат койдук десе, айылга жакындай бергенде аттарды чаап жөнөдүк дегенди түшүндүрөт. Илгери азыркы соттор бий деп аталган. Ошол бийлер күнөө кылгандарды айыпка жыкканда күнөөсүнө жараша өкүм чыгарган. Андай айып пулдардын түрлөрүн ат чапан айып, аттон айып деп атаптыр. Ага иш тапшырсак ат үстүнөн иштей салды дейт. Ат үстүнөн иштей салды дегени чындап көңүлү келбей эле эптеп бирдеме кылып бүтүрө салды деген маанини билгизет экен. Ат кесерден кар болду, караган пенде зар болду дейт. Ат кесерден дегени аттын көкүрөгүнө жеткендей кар калың жаап салыптыр дегени. Ат кара тил болгондо дейт. Ат чөп жейт эмес пе? Чөп жегенден кийин албетте тили карарат. Бул сөз өтмө маанисине келгенде жайдын толуп ташып, бышып турган кесин, мал семирип турган кесин ушинтип ат кыра тил болгондо деп айтышыптыр. Ат сөзүнүн экинчи мааниси адамдын же жан жаныбарлардын, жансыз буюмтайындардын аттары. Адам калый, Айша бүбү, ак сыйрак, арча тору, кара суу айылы, жез чылапчын, алабакан жана башка. Жоону сайса эр сайды, аты калды манаска деген бар. Ал канчалык актанбасын жеп ичип эл башкарам дегени менен эл журтуна түбөлүк шерменде болду дейт. Ат сөзүнүн үчүнчү мааниси атып салды, мылтык атты, таш атты же куш асманга атып чыкты. Ал оорунан атып турду, жүрөгүм атып кетти жана башка. Ат сөзүнүн төртүнчү мааниси окуп атат, жазып атат, бирөө өлүп атса бирөө күлүп атат дейт. Булгаарыны илгери нарында бедене деп коюшчу экен, бөксө деп коет, бөксө тоо дейт. Кыргыз жери тоолуу болот эмеспи? Тоосу жок талаада өскөн элдерге кенедей бөксөдөңдөр да бийик тоодой болуп сезилет. Ал эми кыргызстан тоолорунун этеги жалаң эле бөксө тоолордон турары белгилүү го. Жорунун өзү тоодо болсо да көзү бөксөдө деген макал бар. Чайнектеги суу бөксө болуп калыптыр дейт. Кайраңыстын кадыр баркы жегичтер менен табакташ болгондон кийин эл алдында кыйыл эле бөксүрө түштү дейт.
Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгү менен Азаттык радиосунан 2-июлдагы программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбызга кирип кабар макалаларды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг.